Welcome to the Voice of America in Georgian.
Საღამო მშვიდობისა, საქართველოს საზოგადოებრივი რადიოს პირველ არხზე ეთერში ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. მიკროფონთან ნანა საჯაია მუშაობს. ახლა მოკლედ იმის შესახებ, თუ რას მოისმენთ ჩვენს 15-წუთიან პროგრამაში. რამდენად მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებენ ქალები ქართულ პოლიტიკაში უახლოეს მომავალში. ამერიკის ხმის სიუჟეტების ციკლი როგორ ირჩევს ამერიკა. ლეგალური მარიხუანა და მისი გავლენა საზოგადოებაზე. და თანამედროვე ხელოვნების გამოფენა ნიუ-იორკში. ამ თემებზე გავამახვილებთ თქვენს ყურადღებას დღევანდელ გამოშვებაში. ლაპარაკობს ამერიკის ხმა ვაშინგტონიდან. რამდენად მნიშვნელოვან ადგილს დაიკავებენ ქალები ქართულ პოლიტიკაში უახლოეს მომავალში? ამერიკის ხმის კორესპონდენტი ნინო დალაქიშვილი გიამბობთ ამ თემაზე.
ქართა პოლიტიკური ჩართულობის საკითხი ქართული პოლიტიკის ბნელი მხარეა. რა სურათი გვექნება მომავალ პარლამენტში, ამის განსაზღვრის შესაძლებლობას პოლიტიკური სუბიექტების საარჩევნო სიები გვაძლევს, რომლის თანახმად ვითარება ასეთია. რეიტინგის მიხედვით მესამე პოლიტიკურ ძალას ბურჭულაძის სახელმწიფოს ხალხისთვის პარლამენტში ქალი კანდიდატი არათუ პირველ, არამედ მეორე ათეულშიც არ ჰყავს. ქართული ოსნების პირველი ათეულიდან 4 ქალია, მეორე ათეულში 2 და მესამეში არც ერთი. ნაციონალური მოძრაობის პირველ და მეორე ათეულებში 3-3 ქალი კანდიდატია, მესამეში კი 2. ალასანია თავისუფალი დემოკრატების პირველ ათეულში 3, მეორეში 4 და მესამეში 3 ქალია. ნინო ბურჯანაძის დემოკრატიული მოძრაობიდან პირველ და მეორე ათეულებში 3-3 ქალი კანდიდატია, მესამე ათეულში კი 4. რესპუბლიკელების პირველ ათეულში 4 ქალი კანდიდატია, მეორე და მესამე ათეულებში კი 3-3. პირველი 3 ათეულიდან ეს საუკეთესო მაჩვენებელია, თუმცა ქალთა თანაბარი ჩართულობისთვის არც ერთი პარტია რეალურად მზად არაა. ქალთა საინფორმაციო ცენტრის ხელმძღვანელი ელენე რუსეცკაია ამერიკის ხმასთან ამბობს, რომ ის ეძებს პარტიებიდან კანდიდატს, რომელიც მომავალ პარლამენტში ქალთა საკითხებზე ინიციატივას აიღებს. თუმცა დღევანდელ შეხვედრაზე არც ერთმა ქალმა პოლიტიკოსმა ასეთი დაპირება არ გასცა.
დანაპირები არსებობდა ზოგიერთი პარტიის მხრიდან, რომ მართალია კვოტებს მხარი არ დაუჭირეს, მაგრამ გაითვალისწინებენ ამას თავიანთ სიაში. ჩვენ რეალურად დავინახეთ, რომ ეს არ მოხდა. და ის წარმომადგენლობა, რაც დღეს ვიხილეთ პროპორციულ სიებში და მაჟორიტარულში, პირდაპირ გვიჩვენებს, რომ ქალთა წარმომადგენლობა თუ ნაკლები არა, ნუ შეიძლება იგივე დაუშვათ იყოს და არანაირი სურათი არ შეიძლება. დღევანდელი შეხვედრა ძალიან მნიშვნელოვანი იყო ჩვენთვის, მოვისმინეთ პოლიტიკოსების მესიჯები, მაგრამ დავინახეთ ისევ ის სურათი, რაც წლების წინ უყურებთით, ეს არის ნაკლებობა კონსოლიდაციის თვითონ ქალებს შორის, ზოგადად კონსოლიდაციის, და მე უკვე შეიძლება ვილაპარაკოთ ქალთა საკითხებზე თუ სხვა საკითხებზე. კონკრეტულად იმ კითხვაზე პასუხი, რომ გახდებით თუ არა ინიციატორი კვოტების კანონმდებლობის ლობირების, აქ მკაფიო პასუხი ვერ დავინახეთ ჩვენ, იმიტომ რომ ჩვენ გვჭირდება ზუსტად კონკრეტული ადამიანი, კონკრეტული პარლამენტარი, ვინც ამას მოკიდებს ხელს, იქნება ჩვენი თანამოაზრე და გაიტანს ამ საკითხს.
ქალთა საინფორმაციო ცენტრის მიერ მოწყობილ შეხვედრაზე, სადაც პარტიებს გენდერული პოლიტიკის მათეული ხედვა უნდა წარედგინათ, დასწრება მხოლოდ 4 სუბიექტმა შეძლო: ქართულმა ოცნებამ, ნაციონალურმა მოძრაობამ, პაატა ბურჭულაძის სახელმწიფო ხალხისთვის, საიდანაც მამაკაცი კანდიდატი მოვიდა შეხვედრაზე, რადგან პირველ ოცეულში ქალი არაა, და რესპუბლიკურმა პარტიამ. თამარ ჩუგოშვილი, ქართული ოცნების წარმომადგენელი, ამერიკის ხმასთან ამბობს:
ჩვენ კოტირებაზე არ გვიწერია, ჩვენ საარჩევნო პროგრამაში ესეთი ვალდებულება აღებული არ არის, მაგრამ შესაძლებელია, როგორც ხვდები, მე ალბათ იქნება ამაზე საქართველოს პარლამენტში მსჯელობა და ძალიან საჩვენთანად შეიძლება იყვნენ მაგათად ადამიანები, რომლებიც ამ ფორმას, ასე ვთქვათ, პრობლემის მოგვარების მხარს დაუჭერენ. და
თამარ კორძაიამ რესპუბლიკური პარტიიდან ჩვენთან საუბრისას განაცხადა:
მე უნდა დაუჭერთ მხარს, იმიტომ რომ ჩვენ პარტიულადაც მიღებული გვაქვს კვოტირების საკითხი, ჩვენი კვლევების თანახმად ჩვენ პარტიამ ყველაზე მეტად წარადგინა ქალები ამ საპარლამენტო არჩევნებში მაჟორიტარების, და ასევე ყოველი 3-დან ერთი კანდიდატი ყავს განსხვავებული სქესის.
2012 წლის მოწვევის პარლამენტში 18 ქალი დეპუტატია, რას პროცენტულად 11.3%-ს შეადგენს. ქალთა საინფორმაციო ცენტრი ამჯერად გამოდის სლოგანით: ქალის ხმა გადამწყვეტია, და ამომრჩეველ ქალებს გააქტიურებისკენ მოუწოდებს, რათა ეს სიტყვები არამხოლოდ გაფრენილ ფრაზად, არამედ რეალიზებულ ფაქტად შედგეს მომავალ პარლამენტში. ნინო დალაქიშვილი, ამერიკის ხმა, თბილისი.
ამერიკის ხმა აგრძელებს სიუჟეტების ციკლს „როგორ ირჩევს ამერიკა“. ჩვენ ვცდილობთ შეერთებულ შტატებში მიმდინარე საპრეზიდენტო არჩევნების რთული პროცესი მაქსიმალური სიმარტივით აგიხსნათ. ციკლი 10 ნაწილისგან შედგება და ყოველ კვირას 6 ნოემბრის ჩათვლით მის თითო სერიას გთავაზობთ. დღევანდელი თემაა გამოკითხვები და დებატები.
ახლა როცა საპრეზიდენტო მარათონშიც უკვე ჩაერთე და ფინანსების მოზიდვაც დაიწყე, დადგა დრო გაარკვიო თუ რამდენად პოპულარული ხარ ამერიკელ ამ მრჩეველში. ერთ-ერთი ყველაზე გავრცელებული და შედარებით უტყუარი მეთოდი საზოგადოებრივი გამოკითხვებია, რომელთაც არა მარტო საპრეზიდენტო კანდიდატები, არამედ ძალიან ხშირად მაღალი ინტერესიდან გამომდინარე მედიის საშუალებებიც უკვეთავენ.
პოლიტიკური გამოკითხვა ჩვეულებრივისგან რამდენიმე ნიშნით განსხვავდება. მათ შორის კორნელის უნივერსიტეტის გზამკვლევი გამოკითხულთა რაოდენობასაც ასახელებს. ცდომილების მინიმუმზე დაყვანისთვის გამოკითხვაში სულ ცოტა 1000 ადამიანი უნდა მონაწილეობდეს. საზოგადოებრივი გამოკითხვის გზებია: სატელეფონო ზარი, პირისპირ საუბარი და ინტერნეტ გამოკითხვა. ამერიკაში დიდ მნიშვნელობას ანიჭებენ სოციალურ ქსელებში აქტივობასაც. ამ უკანასკნელი სტატისტიკური მონაცემების აღწერა გამოკითხვების გარეშე რეალურ დროში ხდება.
So the Signal Command Center actually
სიგნალის მართვის ცენტრიდან შეგვიძლია შევიტყოთ თუ რაზე ლაპარაკობს ხალხი სოციალურ მედიაში მოცემულ მომენტში, ჰაშტაგების და იმოჯის ჩათვლით. ამ შემთხვევაში ჰილარი კლინტონის სტენდზე ვხედავთ იმას, თუ რა თემებია მის შესახებ ყველაზე პოპულარული არა მარტო ამერიკაში, არამედ მთელ მსოფლიოში, წუთიდან წუთამდე, ნებისმიერ დროს.
სტენდზე პროცენტულად არის ნაჩვენები უარყოფითია დამოკიდებულება მოცემულ მომენტში კანდიდატის მიმართ თუ დადებითი. სპეციალისტები აღნიშნავენ, რომ ამ გზით სოციალური ქსელები ზემოქმედებას თავად კანდიდატებზე და მათ საარჩევნო პროგრამაზეც ახდენენ.
არჩევნების მოახლოებასთან ერთად მედია გამოკითხვების შედეგებს უფრო და უფრო ხშირად აქვეყნებს, მაგრამ რამდენად სანდოა ისინი და რამდენად სწორად ასახავენ არსებულ რეალობას? მედიაზე ბევრი რამ არის დამოკიდებული და სწორედ ამიტომ შევარჩიეთ დღევანდელი გადაღების ადგილად ნიუზეუმი, ახალი ამბების მუზეუმი ვაშინგტონში.
სამეცნიერო გამოკითხვა საკმარისად აკურატული სოციალური მეცნიერების სფეროა, რომელშიც მკაცრადაა დაცული სამი წესი: შემთხვევითი შერჩევის პრინციპი, შერჩეული ჯგუფის ზომა და ცდომილების ზღვარი. სწორი ადმინისტრირების შემთხვევაში გამოკითხვა იმ მომენტისთვის რეალურად არსებულ საზოგადოებრივ აზრს საჭირო სიზუსტით ასახავს. როგორ იზრდება რეიტინგები? ამ მრჩეველთან პირისპირ შეხვედრის გარდა მხარდაჭერის მოპოვების აპრობირებული მეთოდია ტელედებატები. იმაზე, თუ როგორ გამოხატავს კანდიდატი თავის აზრს ეკონომიკაზე, საგარეო პოლიტიკის საკითხებზე თუ სოციალურ პრობლემებზე, მისი რეიტინგის ცვლაც დიდად არის დამოკიდებული. და ბოლოს, ყველა შტატში ერთნაირად პოპულარული ვერ იქნები. ესე იგი, მოგზაურობის სტრატეგია უნდა შეცვალო და შეეცადო, რომ კრიტიკულ შტატებში რეიტინგი გამოასწორო.
რეიტინგები თუ ვერ გაზარდე მომდევნო ეტაპზე ვერ გადახვალ, სადაც უშუალოდ ხმის მიცემა იწყება. ამ ციკლს შტატების პრაიმერები და კოკუსები ქვია, თუმცა ეს უკვე ჩვენი შემდეგი შეხვედრის თემაა.
თითქმის 4 წლის წინ, როცა საქართველოში დაძაბული საპარლამენტო არჩევნები ტარდებოდა, ამერიკაში ორი შტატის, კოლორადოს და ვაშინგტონის მოსახლეობამ ხმა მისცა სარეკრეაციო მარიხუანის ლეგალიზებას. ლეგალური მარიხუანის პირველი მაღაზია კოლორადოში 2014 წლის 1 იანვარს გაიხსნა. ამერიკის ხმა კოლორადოში ჩავიდა და შეეცადა გაირკვია, რა გავლენა იქონია მარიხუანის ლეგალიზებამ შტატის მოსახლეობაზე. რასაც კოლორადოელები დღეს მწვანე ცხელებას ეძახიან, 2014 წლის 1 იანვარს დაიწყო. მაშინ შტატში სარეკრეაციო მარიხუანის პირველი ლიცენზირებული მაღაზია გაიხსნა. დღეს კი კოლორადოში 600-მდე მსგავსი ადგილია. რიკარდო ბაცა ადგილობრივი დენვერ პოსტის სპეციალური დამატების კანაბისტის რედაქტორია. Fortune Magazine-მა ის მარიხუანის ინდუსტრიაში ყველაზე გავლენიან ადამიანთა შვიდეულში შეიყვანა.
სარეკრეაციო მარიხუანის გაყიდვებით შტატის ბიუჯეტში დაახლოებით $140 მილიონი შევიდა. კოლორადოს მასშტაბების შტატისთვის, რომლის წლიური ბიუჯეტის დაახლოებით $27 მილიარდია, ეს დამატებითი შემოსავალია. მაგრამ უფრო საინტერესოა ის, რომ ეს ფული ხუთი წლის წინ არ არსებობდა. მარიხუანას გაყიდვების უდიდესი ნაწილი შავ ბაზარზე ხდებოდა, შესაბამისად ისინი გადასახადებს არ იხდიდნენ. ლეგალიზაცია შავი ბაზარი არ გაუუქმებია, მაგრამ ხედავთ, რომ ლეგალიზებამ შავ ბაზარს დაახლოებით $1 მილიარდამდე წაართვა. ეს შთამბეჭდავი მაჩვენებელია.
ამერიკის შემოსავლების სამსახურის მონაცემებით გასულ წელს კოლორადოში $700 მილიონი მარიხუანა გაიყიდა. წელს კი ეს მაჩვენებელი მილიარდს გასცდა. სარეკრეაციო მარიხუანის ლეგალიზებიდან მალევე შტატის მთავრობამ ტურისტების მოზიდვაზე $5 მილიონამდე დახარჯა. ხოლოდ გასულ წელს კოლორადოში 17 მილიონამდე ტურისტი ჩავიდა. მათი ნახევარი სწორედ მარიხუანა მიიზიდა.
The people who really felt that crime was going to go up.
იყვნენ ადამიანები, ვინც ამბობდა, რომ მარიხუანის ლეგალიზება შტატში კრიმინალს გაზრდიდა. ეს არ დადასტურდა.
ბევრმა არ იცოდა რა მოლოდინები ჰქონდა და იმიტომ რომ სიახლე იყო. კრიმინალთან ყველაზე მეტად ალკოჰოლია დაკავშირებული. მარიხუანა ზალადობისკენ არ უბისკებს. ეს საუნივერსიტეტო და მეცნიერული კვლევებით დადასტურებულია. მარიხუანა ადამიანებს დასვენებისკენ და გართობისკენ უბისკებს. კრიმინალი არ გაზრდილა, ასევე არ გამართლდა ბევრი შიში, რომელიც ლეგალიზებას თან ახლდა.
ყველაზე მეტად კანონდარღვევა საგზაო წესების დაუცველობაში ვლინდება. მარიხუანის ლეგალიზების შემდეგ ავტოსაგზაო შემთხვევების რაოდენობა 11%-ით გაიზარდა. ცვლილება, რომელზეც კოლორადოელები ყველაზე ხშირად წუხან, ცხოვრების გაძვირებაა.
A mass quantity of people.
აკაურობას ხალხი მოაწვა ყველაფერი გაძვირდა. გაძვირდა ქირა, არ არის საკმარისი სახლები. დენვერი ძვირიანი ქალაქი ხდება. თითქმის შეუძლებელია ბინა მარტო მიქირაო. თუ ოჯახთან ერთად არ ცხოვრობთ, მაშინ 6-4 ადამიანს ერთად მოგიწევთ ბინის ქირაობა. ხელახლა რომ იყოს კენჭისყრა, ლეგალიზაციას მხარს არ დაუჭერდი.
მედალს ორი მხარე აქვს. მარიხუანამ შტატს ბევრი ფული მოუტანა. ეს ფული სკოლებს და პარკებს ხმარდება, რაც კარგია. ცუდი მხარე ისაა, რომ გაიზარდა ხალხის რაოდენობა, გაიზარდა ფასები, განსაკუთრებით უძრავი ქონების ფასები. ხელოვნებაში ვფიქრობ, რომ ნორმალური შედეგი მოიტანა. ამერიკის ამსტერდამად ვიქეცით და ვფიქრობ ამისთვის მზად არ ვიყავით.
უძრავი ქონების შემსწავლელი ორგანიზაცია ზილოუს მონაცემებით კოლორადოში საცხოვრებელი პირობების შესაქმნელად საათში დაახლოებით $35-იანი ანაზღაურებაა საჭირო, როცა კოლორადოელები საშუალოდ საათში მხოლოდ $10 გამოიმუშავებენ. და ჩვენი გადაცემის ბოლოს, თანამედროვე ხელოვნების გალერეებით განთქმულ ნიუ-იორკის ჩელსის უბანში, ემანუელ ფრემინის გალერეაში შემოდგომის საგამოფენო სეზონი ქართველი მხატვრების ნამუშევრების წარმოდგენით გაიხსნა. ამერიკის ჟურნალისტი გია მელიქიშვილი ესწრებოდა ამ ღონისძიებას.
ნიუ-იორკი მსოფლიო თანამედროვე ხელოვნების ერთ-ერთი ცენტრია. ქალაქის უამრავი გალერეა დამთვალიერებელს სახვითი ხელოვნების თითქმის ყველა მიმართულების ნიმუშს სთავაზობს. გალერეის ზოგიერთი ექსპონატი დამთვალიერებელთან მისვლას თვითონვე ცდილობს. სხვებისთვის კი გამოფენის დარბაზი ქუჩაა. ისინი ქუჩის სხვა ბინადრებთან ერთიან სურათს ქმნიან. სექტემბერში საზაფხულო არდადეგების შემდეგ ნიუ-იორკის პრესტიჟულ ჩელსის უბანში გალერეებმა კარი კვლავ გააღეს და საზოგადოებას განახლებული გამოფენები შესთავაზეს. ეს სეზონი ქართველი მხატვრებისთვის განსაკუთრებულია, რადგან ემანუელ ფრემინის გალერეა სწორედ მათი ნამუშევრებით გაიხსნა. ამერიკულმა კომპანიამ Mad Art-მა ამ გალერეისთვის 13 ქართველი მხატვრის ნამუშევრები შეარჩია.
ეს არის ისტორიული მოვლენა იმ თვალსაზრისით, რომ ნიუ-იორკში ჩვენ გავხსენით საგამოფენო სეზონი. ანუ შემოდგომა ითვლება ერთ-ერთ ყველაზე კარგ პერიოდად გამოფენებისთვის და შემოდგომის საგამოფენო სეზონი ქართულმა მხატვრებმა გახსნეს.
გამოფენებში ადრე ესეთ ჯგუფურ გამოფენაში არ მიმიღია ამერიკაში. საქართველოში კი რამოდენიმე გამოფენა მქონია. ჩემთვის ეს არის ძალიან დიდი სტიმული. დიდი სტიმული იმისათვის, რომ ვიმუშაო, დიდი სტიმული იმისათვის, რომ რაღაც შედეგს მივაღწიო ამერიკაში.
ძალიან გამეხარდა, რა თქმა უნდა, ამერიკაში ესეთი გამოფენა რო ჩატარდა, თან მით უმეტეს ქართველები რო ესე გამოჩნდნენ და ამ ხატურებთან მეც რომ მონაწილეობა მივიღე.
აი დღევანდელი გამოფენა, ნუ ეს გამოფენა არის შემთთვის ძალიან მნიშვნელოვანი და ფიქრობ ძალიან საპასუხისმგებლოც. იმიტომ რომ ჩემს გარდა აქ წარმოდგენილი არიან სხვა ქართველი ნიჭიერი მხატვრები და ჩვენ ყველანი ერთად წარმოვადგენთ საქართველოს და ამდენად ძალიან მნიშვნელოვანია.
ეს არის პირველი გამოფენა ქართველებთან ერთად, რაც ძალიან მიხარია, იმიტომ რომ ძალიან კაი ექსპოზიცია შედგა.
დამთვალიერებლები ამბობენ, რომ ქართველი ხელოვანების ასეთ გალერეებში გამოფენა მსოფლიოში საქართველოს პოპულარობის ზრდას ხელს შეუწყობს. გია მელიქიშვილი, ამერიკის ხმა, ნიუ-იორკი.
ამერიკის ხმის დღევანდელი გადაცემები ამით დასრულებულია. შეგახსენებთ, რომ ჩვენი გადაცემების მოსმენა და ნახვა შეგიძლიათ საზოგადოებრივი მაუწყებლის პირველ ახსნზე, ტელეკომპანიების მაესტროსა და იმედი საინფორმაციო გამოშვებებში. ვაშინგტონის სტუდიაში ნანა საჯაია მუშაობდა. გადაცემის პროდიუსერი ნიკა ჭავჭანიძე გახლდათ. დროებით.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.